valsts kanclere strādā ar klasificētu informāciju, kā jūs saprotat. Un kanclējas vadītājs nu, var visādas kombinācijas gudrot, bet tas nav ilgspējīgi, ja nevar darboties ar klasificētu informāciju. Un es uzreiz norādu jebkādas spekulācijas par vienu vai otru cilvēku virzīšanu uz šo amatu, pilnīgi kategoriski ne. Tiks rīkots konkurss un konkursa ceļā arī tiks izvēlēts. Un arī es neredzu nekādus argumentus, lai varētu apgalvot, ka Maizīša kungu ir izdarījis kāds politiskais spiediens, pilnīgi kategoriski.